Roedd crefydd ym Mhrydain adeg y Rhufeiniaid yn gymysgedd o syniadau'r brodorion a syniadau newydd y mewnfudwyr. Cae diwiau a diwiesau Rhufeinig eu haddoli ochr yn ochr a diwiau Celtaidd, sef diwiau yn ymwneud â grymoedd natur yn bennaf. Yn Llys Awel, ger Abergele, deithbwyd o hyd i nifer o bethau gan gynnwys cerflun bach o fercher, dau gi bach efydd a fflaciau addunedol. Mae'n debyg mae ffynon iachau oedd yno. Mae'n ymddangos bod y cu yn gysylltiedig â iachau yn y byd Celtaidd a'r byd clasuroel. Cynrychiolir marwolaeth a chladdu yn ein casgliadau hefyd. Ceir cerflun arbennig o lew angladdol o'r Bont Faen a chladdiad y Trallwng, sy'n cynnwys llestri efydd, gwydr, crochenwaith a phentyn haearn.